Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Co když aneb jak fungují státní hmotné rezervy s Pavlem Švagrem. Dnes budeme hovořit o energetice, mám tady velmi milého hosta, tím je vrchní ředitel sekce energetiky, doufám, že to říkám přesně, na ministerstvu průmyslu, pan René Neděla. My se spolu dlouhou dobu známe, zažili jsme spoustu hodně krizových situací v letech nedávných. Já jsem rád, že si přijal moje pozvání, protože vlastně v téhle republice je velmi málo lidí, kteří mají komplexní přehled o energetice, tak jako máš ty. Takže si myslím, že ta debata bude pro naše posluchače hodně zajímavá. Určitě bych byl rád, kdybychom, a víš co, začněme. Když se dneska řekne téma energetická bezpečnost České republiky, co si pod tím pojmem normální běžný člověk, normální běžný posluchač má představit?
Tak ahoj Pavle, moc děkuji za pozvání do tvého pořadu. Bezpečnost, energetická bezpečnost, já bych řekl, že to je jednoduché. To je, že máš dostupnost energií a tu dostupnost těch energií máš i v době, kdy ta doba je třeba nějaká krizová, ať už jsou povodně, nebo například může být válka na Ukrajině a tak dále. Takže i během těch konfliktů, že je stále zajištěna ta dodávka pro tebe a z toho pod tím termínem jako bezpečnost dodávek se velmi jednoduše jakoby sková.
Energetika to je hodně takové složité téma. Tam se hovoří o plynu, o ropě, o různých médiích. Když vedle té energetické bezpečnosti použiju další pojem a to jde soběstačnost, energetická soběstačnost v České republice. Jak jsme na tom dneska a co to je vlastně ta energetická soběstačnost? Opět pro mě jako pro laika.
Tak nejdřív možná, když se standardně bavíme soběstačnost, bezpečnost, dostupnost, konkurenceschopnost, tak to je takzvané energetické trilema, které vždycky je v těch státních strategických dokumentech týkající se energetiky.
Ne dilema, ale trilema.
Je to trilema naštěstí. A co se týká té soběstačnosti, no záleží jak v které komoditě. Když se na to podíváme, řekněme jak procentuálně, tak Česká republika je na tom velmi dobře ve vztahu na celou 27. V průměru v 27. ta závislost na jiných členských státech je někde na úrovni 60%. Co se týká České republiky, tak ta závislost za těch posledních 10 let se výrazně zvýšila, ale bylo to z nějakých 23-25% na 40% a stále patříme, řekněme, k té špičce té špičce v Evropě, která je nejméně závislá. No ale když se podíváme na ty jednotlivé komodity, no tak to je zřejmé. V ropě jsme téměř 100% závislí na dodávkách okolních států. Co se týká plynu, tak je to obdobné. Sice jsou tady jakoby těžby, ale ta těžba se pohybuje někde na úrovni 1-2%. Když se potom podíváme na výrobu elektrické energie, tak tam Česká republika je soběstačná. Historicky jsme byli významně exportní země, zhruba nějakých 15, když se podíváme na tu bilanci meziroční, tak 15 terawatt hodin jsme dokázali vyvážet. Nicméně třeba spousta lidí si myslí, že už nejsme exportérem, ale když se podíváme na první dva kvartály, tak Česká republika, a porovnáme saldo exportu a importu, tak Česká republika je stále exportní. Je to někde na úrovni 4 terawatt hodin elektrické energie.
A bude to i platit za 10 let?
Já si myslím, že to bude platit i do budoucna. Ne možná jakoby ten poměr, řekněme bilanční, ale určitě bude platit i do budoucna, že budou hodiny, kdy se vyplácí importovat a naopak budou hodiny, kdy se vyplácí exportovat. Což je ten trend, který se děje teď, kdy třeba řekněme ty klasické uhelné elektrárny, které byly zvyklé být v provozu 24 hodin, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce. A teď ten provoz mají takový, že jedou vlastně dopoledne, pak během těch poledních hodin, kdy začne hodně svítit sluníčko, foukat, tak je zde import zejména z Německa. A pak zase v těch odpoledních hodinách ty elektrárny opět najedou. Není to úplně ideální pro ten provoz, protože vezmi si, postavil si něco v nějaké zařízení, zařízení, kde to nařízení je zvyklé na nějaký kontinuální provoz, ale myslím si, že ty vlastníci těch jednotlivých zařízení se s tím dokázali nějak vypořádat a umí ty technologie jako více regulovat. Takže stále budeme nějak exportní, importní. Ideální by bylo, z hlediska řekněme nějaké bilance, kdyby Česká republika byla vždycky exportní stát, kdyby ten export byl nepatrně větší než ten import, protože samozřejmě z hlediska nějaké bezpečnosti a dostupnosti těch energií to je určitě daleko pozitivnější. Ale neznamená to, že by, jako kdyby jsme byli čistě importér, že je to nějaký problém, že ta energetika, že by byla nějak ohrožena. Jenom to může pocitově znamenat, že něco ztrácíme. Ale třeba v banánech taky nejsme exportní země. Přesně tak.
To, co jsi teď řekl, je velmi zajímavý. Jak k tomu může přispět tvoje sekce?
Tak
to je téma.
Naše malá sekce, já si myslím, jako, že my jsme sehráli poměrně zásadní roli právě když byla zmíněna invaze na Ukrajině a my jsme se vlastně ze dne na den dostali do té situace, kdy ty toky do České republiky se vlastně prakticky zastavily a řešili jsme, jak zajistit ropu, jak zajistit plyn. Pomáhali jsme například společnosti ČES, aby se mohla zúčastnit v rámci aukcí o takzvané skapalňovací kapacity, tedy LNG terminály, což bylo úspěšné. My jsme byli jeden z prvních subjektů nebo států, kterému se to podařilo uspět v této aukci a díky tomu se nám vlastně otevřely i dvířka na jednání s jinými případnými investory a realizátory LNG terminálu. Takže to byla jedna oblast nebo druhá oblast, kde jsme vlastně spolupracovali vzájemně a i s kolegy z Mera, no tak to je samozřejmě projekt TAL+. Ten projekt tady historicky se o něm mluvilo a díky vlastně té naší aktivity vzájemně, že se nám podařilo některé ty, řekněme, základní obrysy i dát do evropské legislativy, že tam ten projekt byl zmíněn, tak jsme měli i podporu z evropské strany a pak následně kolegové z Mera velmi dobře ten projekt zrealizovali, dotáhli do konce, takže v tuhle tu chvíli my nejsme závislí na dodávkách ropy přes ropovou družba. Žádná ropa tam v tuhle tu chvíli do České republiky neteče a jsme 100% zásobováni z jihu.
A ty změny, co se odehrály, jsou vlastně pro celou českou ekonomiku do budoucna určitě dobře. Ale ta tvoje sekce je určitě extrémně důležitá. V posledních letech jste zažili na ministerstvu průmyslu hodně krizových, kritických situací. Co třeba taková debata kolem cen v energiích? Nebo ještě jedno téma, přednedávnem jsme měli takový sice malý, ale přesto blackout. Jak hodnotíš tyhle ty kritické momenty, jak jsme je zvládli, jaké z toho je ponaučení teď už na ministerstvu průmyslu, nebo třeba i tvoje osobní pro, dejme tomu, horizont příštích 10 let?
Tak musím říct, že když jsem v roce 2018 šel na ministerstvo průmyslu a obchodu po mé zhruba 10leté zkušenosti s energetickým regulačním úřadem, tak jsem nepředpokládal, kolik těch krizí vlastně ve finále budeme muset řešit. Myslím si, že ty poslední 2 roky se to opravdu událo hodně. My jsme i připravovali tuším 9, možná 10 různých krizových legislativ, tak aby jsme mohli řešit, řekněme, nestandardními nástroji právě ty krizové situace. A výsledek je tady takový, že ceny, jestli si pamatujeme, když byla ta nejvyšší cena třeba elektrické energie, byl to pátek, bylo to 984 € za megawatt hodinu. V rámci plynu ta cena byla 360 € za megawatt hodinu. No tak když se samozřejmě teď s odstupem podíváme na to, že teď co se týká ceny plynu, dobře, nejsme na těch cenách před válkou, ale jsme někde okolo 10, možná 15% výš, což je jako ve finále jako určitě pozitivní. Není to jich 360, ale bavíme se někde okolo 40 €. Takže tam určitě ten pokrok byl velmi, velmi dobrý a podařilo se to. Co se týká elektřiny, tak v současné době jsme zhruba na nějakém dvojnásobku, bych řekl, té předválečné situaci. Bavíme se někde okolo 200, možná lehce pod 200 euro za megawatt hodinu. Takže není to těch 1000 téměř, co bylo, a ta situace, myslím si, že se jakoby dokázala zvládnout. I když je vidět, že jsou tady sektory, které jsou velmi závislé na dodávkách třeba elektrické energie a je potřeba různými dalšími opatřeními jim pomoct, ať zůstanou třeba průmysl, ať zůstanou v provozu.
Ty jsi začal tím, že v posledním období jsi zažil celou řadu krizí. Já to vlastně potvrzuji, protože my se spolu potkáváme v posledním období ne v zasedačkách, kde bychom řešili nějaké strategické záležitosti, to také, ale povětšinou se potkáváme na zasedáních ústředních krizových štábů nebo při jiných příležitostech krizového charakteru. My jako správa státních hmotných rezerv máme zásoby ropy, ropné produkty, plyn a to všechno také díky podpoře ministerstva průmyslu, ale možná taková otázka, jak se doplňují nebo jak doplňují tyhle ty státní hmotné rezervy opatření MPO pro nejrůznější krizové stavy. Jak ty vidíš tu naši roli z hlediska toho segmentu, kterými vlastně máme v portfoliu?
Tak vlastně ty máš celou řadu segmentů, ale když se zaměřím jenom, řekněme, na mě a na tu naši vzájemnou, na tu vzájemnou spolupráci, no tak hraješ klíčovou roli. Když se podíváme na požadavek mít minimálně 90 dnů zásoby pohonných hmot, když by byly nějaké krizové situace a ty zásoby tam jsou a využívají se velmi hodně. Teď v posledních 14 dnech poslední zápůjčka, která byla, ono vždycky na tom trhu se něco stane, nějaké jako nahodilé situace. A určitě je dobře, že máme mechanismy, kde ty mechanismy ve finále znamenají, že konečný zákazník to vůbec nepocítí, že vlastně nepozná, že se něco stalo, protože dokážeme ty zásoby, které jsou, využít, uvolnit je na ten trh a pak, aby posluchači měli i zpětnou informaci, vždycky, když se nějaké tyhle ty zásoby uvolní nebo někomu půjčí, no tak samozřejmě ten dotyčný je vrací zpátky, tak aby zase ty zásoby tam byly pro případnou nějakou nouzovou situaci, kdy se dají použít. Takže určitě role SSHR v tomto případě je klíčová.
Děkuji za tu pochvalu, ale já s tebou souhlasím. Ano, to tak opravdu je, ale možná ještě se dostaňme vedle té ropy k plynu. To je vlastně několik let nová komodita. Zaplať pánbu, že jsme v tuhle chvíli nemuseli z nějakých krizových důvodů zemní plyn jako uvolňovat, ale otázka systémově zní, zatímco v oblasti ropy, ropných produktů máme zásoby na těch 90 dnů, tak v oblasti plynu ta zásoba je v řádu, dejme tomu, 14 dnů, možná v případě nějakých regulačních opatření bychom vydrželi déle. Vidíš tady možnost, nebo dávalo by ti smysl třeba ty zásoby plynu ještě posílit v našich rezervách s ohledem na tu aktuální situaci nebo třeba na potenciální krizový vývoj v nějaké střednědobém výhledu?
Tak je potřeba říci, že vlastně ta zásoba toho plynu vznikla opět v nějaké krizové situaci, kdy zásobníky byly plné, my jsme byli v situaci, že jsme potřebovali, aby se ten plyn tam dokázal natlačit, pak jsme i přijali na evropské úrovni legislativu, která vlastně určovala, že jednotlivé členské státy musí naplnit zásobníky minimálně na 90% do listopadu, tak aby byla ta připravenost na tu zimu, řekněme, bezproblémová, což se podařilo. Za mě si myslím, jako jsme někde s těmi zhruba 270 miliony kubíků, které jsou ve správě hmotných rezerv, někde na půli cesty. Myslím si, že do budoucna se s tím určitě dokáže nějak jakoby lépe pracovat a nějak to efektivně využívat, ať už co se týká třeba nějakých krizových situací, nebo ať už co se týká možná chráněných zákazníků, Že myslím si, že tady ještě tato část je potřeba trošku rozvinout, tak aby ten mechanismus, který máme třeba právě v té ropě, tak aby dokázal takhle flexibilně fungovat tam a zpátky a případně z toho i správa hmotných rezerv něco měla.
Rezervy, to je vždycky taková poslední pojistka toho státu, takže i u toho plynu platí, že to je taková pojistka pro nějakou krizovou situaci. Já si myslím, že je dobře, že ten stát u nás ty zásoby plynu má. Je to samozřejmě otázka množství, je to otázka také ceny, co za to ten stát zaplatí, ale u ropy to přece před 10 lety bylo něco podobného. Setkávali jsme se s kritikou, proč vlastně stát ty zásoby má. Samozřejmě jedna věc je legislativa, ale podívejme se, co se stalo během 10 let. Situace se úplně obrátila a kdybychom neměli v zásobách státu dneska ropu, tak určitě ta situace by tady byla daleko komplikovanější, ať už cenově. Vláda by prostě neměla nástroj, jak umí svoje občany uklidnit, jak umí ten trh stabilizovat. Ale pojďme možná ještě k jinému tématu, co mě napadá. Bavíme se o energetické bezpečnosti, ale pro ministerstvo průmyslu je ještě klíčový jeden pojem a to je surovinová bezpečnost. Já vím, že to není přímo tvoje téma, ale určitě si na poradách pana ministra určitě vnímáš i tu debatu kolem surovinové bezpečnosti. Jak vnímáš tohle téma vedle té energetické bezpečnosti?
No to téma je samozřejmě velmi úzce provázané, protože když se potom, a neřeší se jenom na té, řekněme, státní úrovni, ale řeší se na to, i na té evropské úrovni, protože když se podíváme třeba na některé dekarbonizační cíle, které jsou a technologie, kterými bychom to měli dosáhnout a pak ve finále zjišťujeme, že třeba Evropa nemá dostatek surovin na to, aby ty technologie dokázala jakoby pak fakticky zrealizovat, no tak je to určitě problém. Proto se přišlo i s evropskou surovinovou strategií, proto se řeší spolupráce s Afrikou, typické Kongo, kde vlastně Kongo má velmi významné zásoby kobaltu pro baterie, kde jsou použité. Takže je to opravdu velmi úzce provázané a není to jenom o těch, řekněme, klíčových surovinách, ale ono se můžeme dostat i do chemie. Jedna krize, která byla, jak jsme měli problém s vápnem. Takže ono opravdu je nutno obě dvě ty témata, ačkoliv na první pohled vypadají, že spolu nesouvisí, tak je vlastně jako by vzájemně korigovat, jestli dosáhneme toho společného vytyčeného cíle, který tam je.
Je vidět, že jsi člověk na svém místě, protože vrcholový státní úředník, a to seš vrcholový státní úředník, má mít strategické a globální myšlení. A teď si to vlastně dokázal, jak si to téma energetické bezpečnosti krásně propojil s tou surovinovou strategií, s tou surovinovou bezpečností. Ale zpátky k energetice. Útlum uhlí, obnovitelné zdroje, dekarbonizace, už to tady řekl. Jak to všechno ovlivní naši společnost? Jak se transformace energetiky dotkne mě jako občana?
Ne, jak se tě dotkne, ale jak se tě dotýká, protože samozřejmě jako všichni už v současné době vnímáme, že energetika prochází významnou transformací. Je zřejmé, že postupně bude docházet k útlumu využívání energie z uhlí, že obnovitelné zdroje budou mít velmi klíčovou úlohu, ale oni budou mít klíčovou úlohu, ne, že by na nich byl postaven ten energetický mix. My v České republice chceme, aby ten energetický mix byl postaven na jádře, které tady jako historicky máme a umíme tu technologii. Pak následně si myslíme, že ten rozvoj obnovitelných zdrojů má být rozumný a má i korespondovat s nějakou efektivitou, ekonomikou těch vlastních provozů. A zároveň určitě bude tam i doplnění plynových elektráren, kde plyn v současné době se podílí zhruba pouze s 8% na výrobě elektrické energie a do budoucna ten plyn bude hrát tranzitní roli. Takže ten mix, který budeme mít, je určitě jádro, obnovitelné zdroje a vedle toho plyn. No a vy, nebo běžný občan, už to vidí teď, že existuje tady celá řada různých i dotačních titulů a případů, kdy vlastně některé domácnosti nebo průmyslové podniky si instalují vlastní obnovitelné zdroje na střeše, mají tam baterku, používají třeba elektroauta. Jsou případy, kdy jim to funguje velmi dobře, jsou případy, kdy říkají, že jim to moc nefunguje. Je potřeba se tímhletím učit. Za mě je určitě dobře ten směr, který jsme razili, a to je, že se snažíme více dostat ty zdroje k domácnostem, k těm menším firmám, nikoli v ty větší podniky, protože ve finále nejenom, že zvětšíš know-how, že ty lidé jako ví o tom, že ta energie, co to je, ví, co je, co jsou spotové produkty, ví, co je fixovaná smlouva. Velmi dobrý pokrok je v digitalizaci, protože většinou u toho mají aplikaci nějakou, takže koukají na mobil, vidí, kdy mají výrobu, kdy mají spotřebu, hrají si s tím. Takže myslím si, že i ta osvěta velmi tomu pomohla.
To je opět taková jedna otázka. Chci si postavit domek na vesnici. Jaké teda média, energetická média, mám zvolit? Co považuji za perspektivní?
Jednoduchá otázka a podle mě složitá odpověď.
Proto se ptám tebe.
Tak já jsem měl podobný případ, protože my jsme se nedávno jsme se stěhovali a právě jsme řešili jsme typ nemovitosti, zdroj vytápění a tak dále. Když budu upřímný, ve finále jsme na plynovém kotli, když se mám podlahové topení, klíčově, na co bych se koukal, ať ten dům je poměrně dobře zaizolovaný. To hraje opravdu velmi významnou úlohu. Mám doma rekuperaci, původně jsem si myslel, že rekuperace nefunguje, ale protože na to si musí člověk zvyknout. Jo? Je to opravdu i o nějaké zkušenosti. Posledně bych řekl, že ta rekuperace zejména v té zimě je zajímavá. Já i teda v létě vypínám rekuperaci, protože většinou máme otevřená okna a probíháme tam, tak v tu chvíli ta rekuperace smysl nedám. Ale z hlediska jako nějaké ekonomiky, když se na to podívám, ta kombinace plynového zdroje, mám podlahové topení, nemám ty klasické litinové nebo plechové radiátory, tak funguje docela zajímavě. No a kdybych byl na vesnici a teď bych řešil, jako jaký zdroj, tak opravdu v tom prvním kroku bych se kouknul, jestli tam ta plynová přípojka je, a nebál bych se toho plynu. Vím, že se hovoří o tom, že by možná do budoucna mohla přijít ETS 2, záměr vlády stávající i té případné budoucí je, aby ETS 2 nebyla. Vím, že tam tohleto jako riziko může být. Na druhou stranu jako stále ten náklad, když máte kvalitní kondenzační kotel na vytápění, je nižší, než, a počítal jsem si to, než kdybych si tam nainstaloval tepelné čerpadlo, protože v případě tepelného čerpadla bych musel udělat zásah do té stavby a možná by se mi ta investice vrátila určitě s nějakým dalším časovým horizontu.
Takže jinými slovy, energetikou se zabýváš jako profesionál a zabýváš se energetikou vlastně jako normální občan. To, co jsi teď řekl, bylo, myslím, velmi hezký a velmi strategický. A řešíš doma konkrétně úspory, třeba vypínám, zapínám, říkám, moc svítíte, moc topíte. Řešíš doma takovouhle míru úspor také?
Řeším to, i když samozřejmě ten efekt v tomto případě je mizivý, protože já třeba světla, co mám, tak mám všude ledky, takže ta spotřeba těch ledek je významně nižší, ale neřeším to teda jenom doma, vypínám i na ministerstvu, případně když jsem chodil do školky s klukem, tak jsem zasínal i ve školce na schodech, protože opravdu nejlevnější je ta energie, která není potřeba, aby se vyrobila a nepotřebuju ji. Takže proč by se mělo svítit někde na schodech, kde tam nikdo nechodí. A samozřejmě i co se týká vytápění, tak musím říct, že já tady doma vytápím někde na úrovni 21 stupňů, co mám. Kdysi ten standard byl 24, na co byly zvykle průměr v České republice. Já jsem u 21 a řekl bych, že to je jako bez problému. Je teda pravda, že mám podlahové topení. A zase jako člověk potom sám pozná, jako jaký je rozdíl mezi podlahovým topením nebo klasickým radiátorem, samozřejmě toho podlahového topení. Je zase problém v tom, že když chcete zvednout tu teplotu, tak ono to nějakou dobu trvá, když máte klasický radiátor, otočíš kohoutkem, respektive termostatem a během chvilky tam máš teplo. Takže ano, řeším to.
No, takže vlastně jsi v situaci jako každý jiný občan a možná ještě v téhle souvislosti jedna otázka. Jak by si mě poradil nejlépe, jak se mám doma připravit na případnou energetickou krizi?
Tak já doufám, že žádná energetická krize nebude a to, co se
snažíme... A kdyby náhodou?
A víš moc dobře, před chvilkou jsme se bavili, že jsme zažili za posledních 10 let těch krizí poměrně hodně a vždycky jsme dokázali nalézt nějaké jakoby řešení, které směřovalo nebo konvergovalo k tomu, že ta krize po nějaké době skončila. No ale jako obecně, abych ti odpověděl na tu otázku, myslím si, že poměrně zajímavý projekt kolegů z ministerstva vnitra, jmenuje se to 72 hodin. Když se, a to tady doporučím posluchačům, ať se na tento projekt podívají.
A stáhnou si
příručku, jsou tam i různé videoinstruktáže a ty vždycky dokážou toho člověka jakoby nasměřovat nebo ukázat nějakou tu životní situaci, ve které se ocitnou a jak by na tu životní situaci měli reagovat. Jestli konkrétně můžeme se bavit o té energetické krizi, tak v případě výpadku, který se stal v červenci letošního roku, no tak ta doporučení jsou, že vždycky bych doma měl mít baterku, měl bych mít doma nějaké zásoby trvanlivých potravin. Doporučení, které tady já ho moc nedělám, ale ochrana spotřebičů a to je, že by se ty spotřebiče měli v případě, když je nějaký výpadek, tak měli by se odpojit od té sítě tak, ať tam není ten náraz. Nemusíš to dělat tak, že odpojíš každý spotřebič, můžeš to udělat na hlavním městiči. Ale tohle je jedna z věcí. Další věc, co je, tak určitě, když by to bylo nějaké dlouhodobější, tak se snažit šetřit se vším. Protože když bude dlouhodobý výpadek, mobilní operátoři samozřejmě vypadne signál, ta komunikace bude poměrně složitá, takže snažit se i šetřit baterii v mobilu, snažit se šetřit i třeba vytápění. Většinou se říká, že v těchto situacích by si se měl pohybovat pouze v jedné místnosti a snažit se, když už ta situace přijde, tak ať se zhlukuješ, ať vlastně s tou teplotou a s tou energií, ať šetříš. Hlavně, ale podle mě klíčové, co je, zachovat jako klidnou hlavu, protože většinou ty situace se dokáží nějak vyřešit. A řekl bych tedy, že naši rodiče jsou daleko lépe připraveni na případné krizové situace, než jsme my, protože my jsme trošku zhejčkani tou současnou dobou, jaká je.
A potom tady máme ještě státní hmotné rezervy. Ty by určitě v těchto situacích také zafungovaly. Ale je to jasný, je to o rozumných zásobách, o naší efektivní spotřebě, o tom, abychom se chovali hospodárně, ale také, abychom diverzifikovali zdroje. Prostě je to na každém z nás. Rendo, za chvíli bude rok 2050. Jakou vidíš českou energetiku v roce 2050? Nebo jak vidíš českou energetiku v roce 2050?
Tak já jsem to už...
A teď možná v teplárenství a v elektrické energii a v plynárenství a vidíš tam ještě nějaká další média?
Tak obecně jakoby ten energetický mix postavený na jádře, obnovitelné zdroje a plynové elektrárny podle mě bude fungovat i v roce 2050. Je zřejmé, že bude více decentralizovaných zdrojů. Je zřejmé, že ta energetika bude komplexnější, bude složitější, bude hodně nad tím spousta řídících systémů, umělé inteligence, která bude umět si hrát, když jsou a předpovídat, jaká může být spotřeba nebo jaká může být výroba v těch nadcházejících dnech. Možná bude i jaderná fuze. Já už posledních 20 let vždycky slyším, za 50 let už bude jaderná fuze. Myslím si, že loni nebo předloni to bylo, že už kolegům se podařilo podle mě na 7 vteřin fuzi udržet. Takže třeba i tohle může být součástí toho energetického mixu. Takže jako takhle, já si myslím, že ta energetika prostě bude stabilní. Nebál bych se toho, že ty dodávky se budou muset nějak jako, že by byly na příděl nebo něco takového. Určitě ne. Směřuje to k tomu, že se budeme snažit jako efektivně využívat ty jednotlivé zdroje. A tak, jak jsem řekl, jako pevně věřím, že i nějaké nové technologie, jako třeba ta zmíněná jaderná fúze, budou moci hrát nějakou určitou roli.
Vážím si tě jako odborníka, takže tahle slova mají teďko velkou váhu. Blížíme se k samotnému závěru našeho velmi příjemného rozhovoru. Co by si vzkázal lidem pracujícím v energetice? Protože my jsme se tady bavili o normálních občanech, ale samozřejmě nevidíme práci těch lidí, kteří obsluhují, připravují, řídí vlastně celý tento proces. Co by si jim vzkázal? Nebo závěrečné tvoje poselství?
Jo, nemoc děkuji vlastně za tenhle ten poslední jako dotaz, protože spousta lidí jako žije v tom, že to funguje. A nikdo zatím opravdu nevidí tu práci, ať už těch dispečerů, nebo těch lidí, co jsou na jednotlivých provozech, na těch elektrárnách, plus zároveň ono i ty úředníci, kteří jsou ať už na ministerstve nebo jiných orgánech, oni dělají spoustu velmi kvalitní a dobré práce, bez které by to určitě jakoby ty situace, ve kterých jsme krizových byli, se nedokázali řešit. Takže jako jim bych asi řekl jako velmi zjednodušeně jako díky za tu práci, kterou děláte. Možná vám to nikdo neříká, že to děláte dobře, ale určitě si myslím, jakoby, že to dobře děláte, protože to vidíme, že ty pozitivní efekty tam jsou. To je první věc. Druhá věc, já si myslím, jakoby, že ta energetika i díky tomu, jak se vlastně transformuje, jak se mění, je opravdu i příležitost pro spoustu mladých lidí. A to je jako, to je možná apel na ty mladé lidi. Já mám vystudované ČVUT, udělám reklamu ČVUT, měl jsem přístrojovou řídící techniku. A to, co jsem se bavil třeba s kolegy, tak ty zájmy o technické obory nejsou moc velké. Je to z toho důvodu, že ty obory jsou těžký. Je tam fyzika, pružnost, pevnost, mechanika strojů a takovéhle různé vošklivé názvy, ale ve finále jako jsou to věci, které dokážete potom v praxi použít. Takže dal bych tam ještě ten na tu jednu stranu, jak jsem říkal, dík těm stávajícím a pak možná jakoby prosba pro ty mladší generace, že to je rozhodně příležitost, kde se jako nebudete nudit a když přijdete s nějakým kreativním myšlením, námětem, podnětem, tak se vlastně té energetice dokáže ve finále realizovat. Takže jako byl by to nějaký apel na tu mladší generaci, že těch techniků je prostě málo a energetika je perspektivní. Odbor.
Hovoříš o té energetice tak krásně, s takovým nadšením, s takovou krásnou empatií, že si myslím, že určitě řada posluchačů dá svoji přihlášku na ČVUT, ale budeme ty mladé lidi potřebovat. Nebavili jsme se tady o jaderné energetice, nicméně mnohdy čteme, že tam právě je to ta oblast, kde nám chybí celá řada mladých lidí. Já ti moc děkuju za velmi příjemný rozhovor, děkuju ti za ty informace, které byly velmi zajímavé. Připravenost není samozřejmost a v oblasti energetiky to platí dvojnásob. Moc ti děkuji.
Pavle, děkuji za pozvání.